trenches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Mer demokrati, mer åpenhet og mer
statsbøttekottet.
Hei og hjertelig velkommen til Statsbøttekottet med meg, Isak og Konstanse. Konstanse, dette din første podcast her i Statsbøttekottet. Kanskje du forteller litt om deg selv?
Ja, selvfølgelig. Jeg heter Konstanse og altså da ny i podcastkomiteen. Jeg 20 år gammel og fra Oslo. Dette en av totalt 4 episoder i Pensum på 1000 for IP og UP, delen av faget. Det en podcastserie som skal forsøke å oppsummere pensum i faget.
Vi vil også minne på at disse episodene kun et supplement til, og ikke en erstatning av lesing av pensum og forelesningene som blir holdt i faget.
Statsbøttekottet!
Med oss i dag har vi professor Gunnar Ferman. Han professor i statsvitenskap på NTNU for sosiologi og statsvitenskap her på NTNU. I tillegg han vår foreleser i Pol 1000, hvor du også får applaus etter hver forelesning. Velkommen til oss, Ferman. Takk for du sier at du blir med.
Jo, hyggelig å være her.
Og så lurte vi på, hvorfor begynte du å interessere deg for statsvitenskap?
Det er langt tilbake. Jeg var interessert i samfunn. Hva foregikk rundt meg? Jeg var nysgjerrig på den type ting. Jeg fikk anledning til å reise i Sør-Amerika et lite år, rett etter videregående. Og da tenkte jeg, dette skal jeg drive med. Alternativet var å bli flink til å spille fiolin. Men etter det året i Sør-Amerika, så kjentes ikke fiolinen som en naturlig del av armen lenger. Så da ville jeg studere statsvitenskap.
Første del av pensum-serien skal handle om staten i det internasjonale samfunnet. Men først tenkte vi å begynne med en begrepsavklaring. Kan du forklare oss hva studiet internasjonal politikk er?
Studiet internasjonal politikk handler jo om å forstå samhandlingen, interaksjonen mellom stater. Stater er jo de best organiserte enhetene i verden. Og når de møtes i det globale rommet, altså utenfor statene selv, mellom hverandre, så oppstår det muligheter for samarbeid, muligheter for krig, muligheter for fred, som er veldig interessant å studere, fordi det påvirker også hva som skjer innenfor statene. Så internasjonal politikk det litt utrygge rommet der ute, som ingen har full kontroll over, men som vi agerer på, det en arena vi agerer på. Å forstå hva som samhandlingslogikken der, veldig viktig for spørsmålet om samarbeid, krig og fred. Når man studerer dette, så legger vi ofte til grunn at internasjonal politikk anarkisk, altså i betydningen at det ingen regulert samhandling, den uregulert, som altså gjør samhandlingsutfallene veldig usikre. Og som jeg sa, mulighet for krig, fred og samarbeid gjør at dette veldig interessant å studere. Hva betingelsene for fred, hva betingelsene for samarbeid, hva betingelsene for krig, og i forlengelsen av denne forståelsen, hva kan man gjøre for å øke eller redusere samarbeidet, for det ikke alt samarbeid nødvendigvis som gunstig. Noe av det fører jo faktisk til at noen stat blir borte. Det ikke bare krig som gjør det. Men først og fremst vi opptatt av å undersøke betingelsene for krig og fred for å få mindre av de veldig ødeleggende internasjonale krigene. Med den teknologien vi har til å ødelegge hverandre nå, så fremstår faktisk kjernefysiske våpen som et hinder mot krig, fordi det for forferdelig å sette i gang. Det i hvert fall teorien, og vi håper den stemmer. Når flere har atomvåpen på samme tid, får man jo en avskrekkingsmekanisme som enda kraftigere enn om man bare hadde konvensjonelle våpen. Det som tannpasta, når den har gått ut av tuben, det veldig vanskelig å putte den tilbake.
Kan du definere hva en stat fra et IP-perspektiv? Og videre, hvilke sentrale kjennetegn har staten?
Vi har jo ofte fremholdt at stater har et monopol på legitim bruk av makt, altså et voldsmonopol som vi kaller det. Og det skjer på et avgrenset område, altså innenfor statens grenser. Og det må være en permanent befolkning der. Det ikke nok at det pingviner og sånne ting der. Da blir det et administrert område. Og det er også viktig at andre stater godkjenner selvstyret, suvereniteten, uavhengigheten til en stat for at den skal oppfattes som det. Så det ikke det at stater ikke opplever voldsbruk fra ikke-statlige aktører, men den illegitim. Kriminalitet, voldskriminalitet og terrorisme illegitim voldsbruk. Det fratar ikke staten retten til å ha den legitime retten til voldsbruk. Dette fordrer at staten faktisk forsvarer den retten. At vi altså ikke blir en failed state, en mislykket stat som ikke klarer å ro og orden i gaten og sørge for at borgerne trygge. For ikke borgerne trygge, så det mye som man ikke får til i et samfunn. Husk at staten er jo ikke til for sin egen del, i hvert fall ikke slik vi vestlig forstår det. Staten til for å trygge samfunnet, for å betjene samfunnet. Det noe samfunnet har laget for å ta vare på det kollektive. Innbefattet grenser, innbefattet lover, regler, en rettsstat, og innbefattet i demokratiske samfunn en mulighet til å kaste regjeringer uten at man må ta livet av noen. Fredelig overgang. Vi snakker jo også om forutsetningen for en ordentlig stat, som kanskje litt glemt i dag, hvor man tenker flerkultur og pluralisme og toleranse. Problemet med dette jo at du får mindre sosial kapital, altså tillit til samfunnet, hvis du prøver å forene ting som ikke går så godt sammen. Hvis man ser på staters utvikling, så har jo de gjerne et historisk grunnlag. Ofte har de et nasjonalt eller etnisk grunnlag. Vi har unntak, sånn som USA, som en smeltedigel. I hvert fall bør den være det, for å klare å smelte sammen både de som var der fra før av, de som kom inn først, de som kom inn i tredje, fjerde og femte bølge. Altså et stort sosialt eksperiment, som også nå skjer i Europa gjennom annen type innvandring. Så staten har fått en stadig mer krevende rolle i å, hva skal vi si, håndtere lavere sosial tillit i landet ettersom de er blitt mer heterogene og mindre homogene. Det kan gjelde mange ting. Det kan være religion, det kan være språk, det kan være hvilke fortellinger man kan samles om man kaller Christmas for Christmas, eller holiday season, som skjer på Harvard i dag. Det sier litt om veien samfunnet går i. At man må finne nye begreper for ting for å klare å samle en stadig mer fragmentert offentlighet. Da. Og denne delen ved staten, som jo det samfunnets utvikling som staten sitter oppå, eller egentlig skal ha en kontrakt med samfunnet for å få lov til å styre, har gjort det mye vanskeligere å få en entydig kontakt over tid. Så hvis man snakker om trusselsbilder internasjonalt i dag, så kanskje trusselsbildet mer transnasjonalt av typen demografiske forflyttinger, migrasjon, enn det som ofte har fokus, nemlig Ukraina-krigen, Israel-Palestina og alle de andre krigene vi har hatt etter den slutt på den kalde krigen.
Hvordan, på hvilken måte mener du at dette kan true denne kontrakten? Fordi det blir vanskelig å liksom være representant, hvordan?
Ja, hvis vi tenker på denne, hvis vi tenker litt historisk på det, by mot land, eller by og land sammen, klasseperspektivet, arbeidere, industrieiere, kapital, arbeiderklassen, så har man jo klart å få til kompromisser, ikke sant? Trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstaker er en del av det sosialdemokratiske kompromisset. I den forstand er vi alle sosialdemokrater. Altså litt blått, litt rødt, litt rosa, litt grønt, litt, ikke sant? Det som skjer når man slutter å fortelle de samme fortellingene og kan kjenne seg igjen i de samme fortellingene og kan ha det samme språket i klasserommene, det jo at den sosiale tilliten synker. Og dette det ikke populært å snakke om, men jeg snakker gjerne om det fordi det en sikkerhetsrisiko. Det påvirker vår vilje til å kjempe for landet når det skulle stå på det. Vi snakker jo Ukraina og sånne ting. For hvis man ikke vet hvem man så vet man heller ikke hva man kjemper for. Og det påvirker forsvarsviljen. Det lite studert og lite ønsket studert. Fordi det litt politisk korrekt. Så jeg synes man skal ha med i den forsvarspolitiske samtalen også dette, at vi minner oss selv om hva vi og hva vi står for. Vi kan se på forskjell mellom Finland og Norge, hvor Norge tok ut fredsdividenden, som det heter etter den kalde krigen, altså det man ikke lenger trengte å bruke på militære satsinger, I masse andre ting. Og vi har I dag et forsvar som noen sier ikke kan forsvare mer enn en bydel I Oslo. Men skarp på det å delta i utenlandske operasjoner, for det bruker vi penger på. Det var det som var etterspurt I NATO I lang tid, ikke sant? Det Finland har gjort, som nå har søkt seg inn I NATO, blitt del av NATO, de har opprettholdt forsvaret sitt etter den kalde krigen. Sannsynligvis fordi de ligger ikke veldig nær grensen til Russland. Så de husker historien, de leser historien, og du vet at ting går syklisk, ikke nødvendigvis går mot en bedre ting, men at det får tilbakeslag, og vi får nye verdensordner som starter det hele på nytt igjen. Jeg tror vi der, og da må vi også tenke på å utvikle en forståelse av hvem vi. Og gjerne et større vi enn det vi vant til å tenke, men det må være et vi som ikke uendelig stort, for ellers så blir det ikke troverdig. Det som vitenskapelige begreper. Hvis de blir for romlige, så mister de betydning. Så det på et vis den softwaren I forsvaret vårt, at vi forstår hvem vi og hva som verdt å forsvare. Hardwaren jo alt det andre, det militære, og samarbeid mot NATO og så videre. Det var et langt svar på et spennende spørsmål.
Det internasjonale samfunnet kan betegnes som anarkistisk I sin natur. Likevel ikke dette ensbetydende med kaos. Hva innebærer dette?
Det helt riktig at å si anarkisk betyr ikke å si anarkistisk, for det betyr, det tenker vi på som kaotisk, at du setter spørsmålstegn ved regulerende strukturer og everything goes. Nei, I internasjonal politikksammenheng så betyr anarkisk, ikke anarkistisk, men anarkisk, det betyr at systemet uregulert, det altså ikke hierarkisk. Motsatsen til anarkisk hierarkisk. Her vi sitter nå dere sjefer, for dere har spurt om å intervjue meg, og da styrer dere I dette rommet her. Jeg gjør som dere sier, men jeg svarer hva jeg vil. Sant? Når vi I klasserommet, så det jeg som styrer. Dere får lov å stille spørsmål. Det fordi dere får lov til det av meg. Ikke sant? Og I internasjonal politikk jo dette gått enda lenger, at der er det litt omvendt. Der det slik at makten gir retten, og ikke retten gir makten. Og hva makten? Jo, det handler om de som har mest tvangsmidler og overvisningsmidler til å få andre stater til å gjøre hva de ellers ikke ville gjort. Så anarki et uregulert system som fører til at samhandlingen utarter ofte til maktkamp. Fordi det ingen lærer der, det ingen forelder der, det ingen sterkeste gutt eller jente I klassen der til å sette normen for samhandling. Så finnes det normer også, men og der det jo avhengig av hvilke briller man har på seg, hvor betydningsfulle disse normene som nettopp kan være at det et anarki, og at alle stater sin egen lykkes med, altså suverenitetsprinsippet. Og det jo kult å være det for store stater som kan breie seg. Det litt mindre trygt for stater som trues med å ende på den politiske kirkegården, fordi de for små til å bli noe annet enn del av et imperium, ikke sant? Anarki fører til maktkamp, sier realistene. Vi kan komme mer inn på det senere, kanskje. Så anarki et uttrykksted å være. Jeg har ofte brukt ordet jungelens lov, fluenes herre, disse barna som blir sluppet ut på en stillehavsøy, og skal de styre seg selv, og så får du et veldig klart bilde at dette veldig uttrykt for alle sammen. Og hva gjør de da? Jo, de gjør alt for å beskytte seg selv, og så danner de små grupper, og så dominerer de sterkeste små da. Til det kommer endelig en redningsbåt med voksne mennesker og redder dem fra det. Men sånn finnes ikke internasjonal politikk. FN fungerer ikke så særlig godt sånn. Det kan være en stormakt vi støtter oss til, USA for eksempel. Men stormakten går opp og ned. Det ser vi nå. Og de møtes på trapperepået. Kina opp og USA ned. Hva betyr det for Norge, EU og så videre? Så det var et realpolitisk perspektiv jeg ga nå, men så finnes det andre, og det skal vi snakke om senere.
Du nevnte suverenitetsprinsippet. Hva vil det si at en stat suveren? Og videre, har denne suvereniteten noen begrensninger?
Ja, til det siste. Det skal vi snakke om når jeg har sagt litt om det siste. Suverenitet, sovereignty, det betyr på norsk selvråderett. Altså retten til å styre seg selv, og seg selv jo da staten, på vegne av samfunnet. Hvis vi tenker at dette ikke et diktatur eller et imperium med kongefølge som styrer alt, ikke sant? Så selvråderetten for så vidt prinsipielt ikke begrenset. For det er bare deg selv du skal råde over. Ikke sant? Det liksom dere, dere studenter nå, voksne, så dere fjernstyres ikke av foreldrene deres, men de har vel litt innflytelse, for eksempel via bankkontoen. Men de har også stor empati, så det ikke så skummelt. Ikke sant? Det som det skal være. Man støtter barna sine, ikke sant? Sånn det ikke I internasjonal politikk. Vi kan ikke se på USA og Storbritannia som foreldrene våre. Vi har delt interesser. Vennskap strekker så langt, inntil det koster for mye for dem som skal yte vennskapet. Så man sier gjerne I realpolitikken at stater har ikke vennskap, de har bare interesser. Og de kan være situasjonsbestemte, de kan vare I århundre faktisk, men likevel være situasjonsbestemte, men vare så lenge at man tror at man har en special relationship som ikke kan brytes. Mange tror kanskje at Storbritannias hovedfiende har vært Tyskland, men det var ikke tilfelle. Det var Frankrike som var Storbritannias hovedfiende, og del Spania. De som kunne true britene, eller engelskmennene som du på den tiden, med å komme over den engelske kanalen. Og dere vet jo kanskje også at brittisk kongehuset bygd på en tysk adelsslekt. Inntil det ikke var populært lenger. 39-40, ikke sant? Da måtte det tones ned. Så suverenitet, hva begrensningene til suverenitet? Altså, suverenitet betyr ikke full handlingsfrihet, eller utenrikspolitisk handlingsrom, som vi også skal kanskje snakke litt om senere. Det betyr at du bruker suvereniteten din innenfor rammen av det eksterne begrensninger og muligheter tillater deg, og styrt ut fra noen målsettinger som du ønsker å oppnå der på vegne av samfunnet. Om da ikke den utenrikspolitiske styringseliten, altså regjeringen, har helt mer eller mindre kuttet forbindelsene nedover til samfunnet, har ikke en helt egen spesiell forståelse av hva som I samfunnsinteresser. Jeg har noen topics in mind, men jeg skal ikke utdype det nå, at det kan skje. Så handlingsrommet for bruk av suverenitet varierer jo veldig mellom om du en stor og mektig stat, eller ikke så mye. Og det klart at hva som skjer I norske stortingssalen, eventuelt I regjeringen, som stort sett den som driver utenrikspolitikken. Der har utenrikspolitikken en litt spesiell rolle. Der har regjeringen større fullmakter til å gå på egen hånd enn I mange andre spørsmål. Budsjettet må for eksempel vedtas I Stortinget. Ofte har jo regjeringen flertallet I regjeringen, men ikke alltid. Det en mindretallsregjering vi har, men med SV-støtte da. På siden, men de kan jo bryte det, ikke sant? Og regjeringen kan finne støtte I andre partier. Lite av det som bestemmes I Stortinget og regjeringen I Norge har noe effekt på verdenspolitikken. Det har effekt på verdenspolitikken I reaksjon på det vi gjør. Men hvis det USA som vedtar ting, om det skjer I kongressen eller av presidenten selv, så har det påvirkning I mange land. Det kan være en innovasjon som man synes berettiget å gjennomføre, og som I overensstemmelse med noen interesser. Det kan være sånn som man gjorde I 71-72, at man sluttet å gjøre dollaren konvertibel I gull. Det hadde flere økonomiske konsekvenser. Så hva store stormakter aktører gjør, påvirker andre, og da må de andre reagere på det. Ofte det sånn at Norge I en situasjon hvor vi så små at vi må tilpasse oss eksterne rystelser og impulser, ikke sant? Og da bedømmes vår utenrikspolitiske ledelse på sin evne til å være smarte tilpassere. Noen ganger så har vi egentlig ikke noen styringsmargin I det hele tatt, selv om vi har full suverenitet I prinsippet. Ellers så ville vi ikke hatt ambassader og andre ikke anerkjent passene våre, ikke sant? Det sånn det slår ut for oss som turister. At vi faktisk I en situasjon hvor vi må bare administrere politisk pålagt nødvendighet. Hvorfor det så gøy å drive med det, og komme I utenriksdepartementet og delta med det, har jeg aldri skjønt. Det må være, en avmektig instituttleder som ikke har penger til det handlet hun ønsker å gjøre. Men sånn det ofte å drive utenrikspolitikk I Norge, og det ikke godt kjent. De kan ikke gjøre mirakler. Ofte så selger man I utenrikspolitikken dette som egen politikk, når det faktisk pålagt av omstendighetene rundt, og særlig EU, som styrer Norge langt på vei gjennom egne direktiver. Og der har vi en skikkelig begrensning på suvereniteten, fordi det jo tiltak som gjør at Stortinget har valgt å måtte veta alle disse 14 000 forordningene og direktivene. Jeg regner med at 95% er helt uproblematisk. Det handler om standardisering av mutterstørrelser og masse andre funksjonelle ting. Men så er det disse da som fratar oss muligheten til å styre land, energisektor og mye annet, som jo er kjerneinteresse i Norge, som gjør at, ja, vi hadde en dom i Høyesterett nylig som sa at et kraftdirektiv, ACER, nummer 3 i rekken, ikke var en ulovlig avgivelse av suverenitet fra Stortingets side. Til det var ikke suverenitetsavståelsen stor nok. Og det er sånn Stortinget har styrt siden 1994, da vi hadde EU-avstemningen. De har skåret små, tynne pølseskiver av råderetten vår på område etter område, bestemt av hvor langt EU har kommet i å integrere stadig nye saksfelt i sin fellesskapspolitikk, så blir den altså automatisk gjeldende for Norge. Norge jo kjent for å være den lydigste gutten i klassen, som altså ikke ordentlig medlem av klassen. Ikke, de får lov å sitte ut på gangen når det undervisning, men ikke sitte inne og rekke opp hånda og spørre hvorfor. Så det veldig problematisk, det tror jeg alle, det på den eller den siden av EU-debatten, synes jeg veldig problematisk. Det nesten ingen som helt fornøyd med EU-avtalen, fordi det en avgivelse av suverenitet. Det kanskje kjent med at staten delt i tre. Vi snakker om den utøvende delen, som regjeringen, den lovgivende delen, som Stortinget, og den dømmende delen, som i praksis da Høyesterett, hvis det nye, store, viktige ting. Det vi ser at EØS-avtalen har gjort, det å redusere Stortingets politiske innflytelse og kompetanse, som det mest folkelige uttrykket for at samfunnet kontrollerer staten. Og hvis man ikke ser problemet med det, så man ikke ordentlig statsvitter. Det på et vis kutter på et vis demokrati, folkestyremuligheten, mekanismen, som går direkte fra Stortinget. Vi har noe igjen. Vi kan gå og demonstrere i gaten. Vi kan skrive et eller annet innlegg i avisen, hvis statsstøttede medier tar det inn. Eller vi kan organisere oss og bli en interessegruppe. Og ja, det forhindrer ikke at du går på demonstrasjonstog, men du kan også få en slags konsentrasjonsmulighet med myndighetsorganer, da. Det jo det sånne store arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner gjør, ikke sant? De har sånne direkte linjer inn til staten og myndighetene, slik at de kan påvirke også mellom valgene, ikke sant? Det de fire innflytelseskanalene vi har. Men det vi skal øve innflytelse på, gjennom det å få inn lover, altså som må være i overensstemmelse med EU-sine. Og akkurat når det gjelder energi, så har Norge nesten diametralt motsatte interesser. For vi en stor energiprodusent, både særlig petroleum, men også på kraft, men vi selvfølgelig et mye mindre kraftmarked, en 25. del av EUs kraftmarked, så når vi lager kabler dit, så får vi deres priser, og de 3-10 ganger høyere. Det fremtiden i Norge. Og det et tilfelle, nå går jeg tilbake til, hva dette med suverenitet gjør? Jo, dette en avskrivelse av suverenitet, som mye mer alvorlig, enn for eksempel at vi må gjøre som USA sier. Ikke direkte, men vi må tilpasse oss deres behov for å for eksempel bruke norske styrker i utenlands koalisjonsoperasjoner. Det mye mindre alvorlig, selv om det sånne menneskelige øyne kan oppfattes som nasty business det også, fordi det innebærer bruk av statens skarpeste våpen, og det har konsekvenser.
Statsbøttekottet.
Dette var en av fire deler av Pensumpod for Pol 1000 i IP og UP. Avslutningsvis lurte vi på om du har noen generelle tips til eksamen eller eksamensperioden.
Ja, de skal jo egentlig røpe på oppsummeringsforelesningen da. Men jeg skal med vekt på generelle tips. Så har vi det sånn at alt det vi har gjort peker frem mot at det skal være nyttig i forhold til eksamen. Vi skal ikke prøve å ha lureoppgaver eller noe sånt nå. Vi ikke opptatt av det. Jeg tror det der å gå gjennom øvingssettet en veldig god strategi. jeg vet jo det skjer nesten overalt. Jeg har en sønn som studerer finans på BI, og der det sånn. Ikke i like stor grad det sånn med oss. Vi skal jo støvsuge litt mørkere kroker av pensum også. Vi vil at folk skal lese boka, eller bøkene. Det en fordel. Men skal du operasjonalisere det og få det opp på en form som ligner eksamensoppgavene, så det øvingsoppgavene. Altså. Det synkronisert. Ikke den forstand at det ikke kan være et spørsmål eller to utenom øvingsoppgavene. Det kan være reformuleringer. Det kan være med et annet eksempel, for eksempel. I stedet for å snakke om makt, kan det man snakker om fred i de ulike teoriene, ikke sant? Den type sentrale begreper, da. Hvordan ser det ut gjennom ulike briller? Og noen har jo gjort denne maktøvelsen, var det ikke det en av oppgavene, semesteroppgavene var slik. Prøv å kombinere ulike ting. Tenk at det er jo KP-oppgaver, ikke sant? Og så det IP-oppgaver, og så det innenfor det også UP-oppgaver. Alt dette representert i de to oppgavesettene, som 2x5 oppgaver. Det 10 oppgaver til sammen. Tenk, news. Første gang jeg sier det, ordentlig. Det bestemt nå, da. Mine laget. Men det også slik at det kan være oppgaver av litt sånn grunnlagsproblemer. Hva det for? Jo, det sånne ting. Når vi bruker ord å forklare et eller annet, det noen her som kan forklare hva en forklaring for eksempel, det grunnlagsproblemer. Det sånn vitenskapsteoretiske begreper, da. Det jeg sier at du har tre etasjer i måten vi snakker på. Det ene data, nå snakker vi om elektron. Og når vi snakker om brillene, vi i andre etasje. Data første etasje. Det måter å se dataene på. Men så har vi en etasje over der, og det vitenskapsteorien. Det språket vi bruker der, det sånn struktur, aktør, det hvordan definerer du en forklaring, hvordan vet du at noe forklart, liksom. Hvordan definerer du et begrep? Da vi på det litt overordnede, litt sånn, her var det litt uklart og litt, ja, litt svimmelt. Men så skjønner man at det jo for å skjønne hva vi forklarer under der, og så putter vi inn kjøttet der i prosessoren, og så skjønner vi hva vi driver med. Så det kan være sånne, definisjonsspørsmål jo litt sånn da. Det sånn, definisjoner, typologier, og hva en teori for eksempel, hva en forklaring. Grunnen til at vi kan ha med sånne ting, ofte bare en, kanskje 2 av 10, det kan skje. Det fordi at det har det så nytta når det går videre, ikke sant? Det felles stoffet, ikke sant? Og det jo et innføringsstund, så det litt ordentlig å minne dere på den der litt svimmelige tredjeetasjen innimellom, uten at dere får høydangst. Bare gjør det til, pust dypt inn, ut. Ja, det 4 definisjoner i en forklaring, det 4 elementer i en forklaring. Det går å lære seg det. Det når vi snakker om språket, fagspråket, så har jeg sagt at fagspråket handler om definisjoner og typologier og teorier, og kanskje også metode. Så jeg kaller det jo ordklasser, da, for å overføre det fra grammatikken, så det jo det vi bruker å jonglere med, da, ikke sant? Og skal brainwashe dere så grunnet bare kan det, da, i ordets beste mening, selvfølgelig. Men det jo for å studere de tingene, for å vite hvilke brillesett vi skal ta på, så hva vi gjør med det, og hvilke empiri vi skal se på her, da. Så det gjør at dette ikke en etatsskole eller videregående skole. Og hvis dette vanskelig, så det ikke noe rart, fordi, men jeg gjør det vanskelig med en gang, ja, slik at dere fortere skal komme inn i det, og få B-er og A-er på senere nivå, ikke sant? Det hele poenget. Bli flink på noe. Nei, så les øvingsoppgavene. Der vil dere finne alle typer på IP, KP, UP, og dere finner om ideologier-delen av KP. Dere finner om type valgsystemer og styringssett, og litt om politisk kultur. Dere vil finne om de tre-fire teoriene vi har, om de relevante begrepene. I det hele tatt, bruk øvingssettene. Begge to, IP, KP.
Det høres veldig bra ut. Tusen takk for praten, Herman. Denne samtalen har i hvert fall hjulpet meg veldig. Likevel må vi minne på at disse episodene kun et supplement til, og ikke en erstatning av lesing av pensum og forelesninger som har blitt holdt i faget.
Og så vil vi også si tusen takk til alle som har hørt på. Vi håper at dette har vært til hjelp opp mot eksamen. Og så gjelder det også å følge med, da dette bare var en av flere deler i Pensumpod-serien.
Statsbøttekottet.
Vårt slogan er mer demokrati, mer åpenhet og mer
statsbøttekottet.